В ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Грецька криза. Люди страйкують, Європа перевіряє, а люди не довіряють.
Нині у кулуарах установ Об'єднаної Європи заговорили про неспроможність греків утриматися на плаву і, як результат, не виключена можливість виходу країни зі складу Єврозони.
У Білорусі триває судовий марафон над опозицією.
Вироки вже отримали 11 активістів опозиції. 27 перебувають у процесах тепер, ще коло 20 чекають на свою чергу сісти на лаву підсудних.
Це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Марія Щур про найновіші події в світі. Прошу, Марію.
Дякую, Людмила. Доброго вечора. Уповноважений Верховної Ради із прав людини Ніна Карпачова заявляє про погіршення стану здоров'я колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Після відвідування Київської міської лікарні швидкої допомоги вона повідомила, що медики констатували втрату Луценком до 20 кілограмів ваги за останні 20 днів і визначили його стан здоров'я як середнього ступеню тяжкості. За заявою прес-служби прокуратури, раніше сьогодні стан здоров'я колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка був задовільний. Група рівненських журналістів і громадських активістів на чолі із керівником Рівненської незалежної медіаправспілки і депутатом обласної ради Сергієм Штурхецьким проводять акцію протесту під будівлею Європарламенту в Страсбурзі. Їхня мета – привернути увагу європарламентарів до проблем демократії в Україні.
Наша мета – це привернути увагу європарламентарів і взагалі громадян Європейського Союзу до тієї ситуації загрозливої, яка склалася зараз в Україні із свободою слова, із демократичними правами і свободами, і, зокрема, привернути увагу до політичних репресій, які зараз набирають обертів в Україні. Чому ми тут? Тому що в Україні, на нашу думку, вже настільки звужений демократичний майданчик для досягнення якоїсь мети, що ми вирішили це зробити тут, в Європі, тому що ці люди, від яких залежить прийняття рішення в Україні, насправді самі мають капітали в Європі, лікуються в Європі, вчать своїх дітей в Європі, а в той же час своїми цими непродуманими рішеннями вони відкидають Україну від Європейського Союзу.
Лідер партії «Батьківщина», колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, закликає українців приєднуватися до позову, який вона і кілька депутатів її фракції подали у Сполучених Штатах проти компанії «Росукренерго».
За американськими законами дозволяється, щоб цей позов був колективний. Враховуючи, що всі люди України постраждали від цієї оборудки з Фірташем, ну, власне, всім їм підвищили ціни на газ і тепло, ми будемо звертатися до народу України, всі, хто хоче, може також долучитися.
Заявила Юлія Тимошенко в інтерв'ю журналістам після того, як вона залишила залу засідань Печерського районного суду Києва, де розглядалася її скарга про незаконність порушення проти неї кримінальної справи щодо газових угод 2009 року. Тимошенко заявила, що якщо в Нью-Йоркському суді, де вона має намір свідчити, буде доведено, що в Стокгольмському арбітражному суді відбулася змова, то компанія Дмитра Фірташа буде змушена повернути втричі більше, ніж сума контракту між Росукренерго і компанією «Нафтогаз». І на цьому, Людмила, у мене все.
Дякую, Марія Щур, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Переговори щодо зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом завершаться до кінця цього року. Такі прогнози висловили представники Міністерства економіки сьогодні на слуханнях у Верховній Раді. Згідно з намірами міністерства, наприкінці 11-го Україна вже зможе розпочати процедури, потрібні для того, щоб угода набула чинності. Водночас, у тому таки міністерстві, деякі чиновники досі говорять про можливість одночасної інтеграції України і до Митного союзу Росії, Білорусі, Казахстану і про створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом. З парламентських слухань повернулася Олена Римовська.
Колишній міністр економіки та закордонних справ, а нині народний депутат від Нунс Арсеній Яценюк, переконаний, що єдиним пріоритетом зовнішньоекономічної політики для України нині має бути підписання угоди про зону вільної торгівлі з ЄС, яка є складовою угоди про асоціацію.
Нам потрібен доступ до їхнього ринку, а це 500 мільйонів людей. Нам потрібен доступ до їхніх грошей, до їхніх інвестицій, до їхніх стандартів. Нам потрібен доступ до тих, хто сильніший і кращий. Членство України в Митному Союзі та підписання угоди про асоціацію та про створення повноцінної зони вільної торгівлі з ЄС – речі несумісні. Не робіть монстра. І самі собі не придумуйте про те, що можна десь бути посередині. Посередині – це завжди між двома стільцями.
Водночас у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі інтеграцію України до міжнародних економічних структур бачать по-різному. Так, урядовий уповноважений з питань співробітництва з Російською Федерацією та державами-учасниками СНД Валерій Мунтіян і надалі наполягає на тому, що Україна не може обирати між Митним Союзом трьох та зоною вільної торгівлі з ЄС.
Це неправильний підхід. Або Європейський Союз, або Митний Союз. Українські національні інтереси є на Заході і на Сході. І мова йде про те, щоб об'єднати, знайти баланс і ні в якому разі не відкидати, щоб забезпечити переговорні позиції з Європейським Союзом і баланс між Європейським Союзом і Митним Союзом, то позиції наші можуть бути посилені, якщо Україна стане членом Митного Союзу за умови, ніж би вона вела такі переговори самостійно.
Натомість у першого заступника міністра економічного розвитку та торгівлі Вадима Копилова позиція з цього приводу менш категорична. Він наголошує, українська сторона уважно дослідила питання вигоди України і від створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом, і від вступу до Митного Союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном. Останній варіант, на думку аналітиків міністерства, несе значно більше ризиків. За словами Копилова, вступ до Митного Союзу вимагатиме від України фактично відмовитися від вже узгоджених зобов'язань перед Світовою організацією торгівлі.
Після вступу до Митного Союзу Україна буде вимушена провести фактично новий процес приєднання до СОТ, проте вже разом з Російською Федерацією, Білоруссю та Казахстаном. При цьому через коригування України своїх зобов'язань постане проблема компенсації країнам-членам СОТ, яка оцінюється близько 5 мільярдів доларів.
У Міністерстві економічного розвитку прогнозують, що угоду про зону вільної торгівлі з ЄС вдасться підписати до кінця року. Там визнають, що ключовими проблемами у переговорному процесі між Україною та ЄС з цього приводу залишається питання доступу до європейського ринку сільськогосподарських товарів, а також до сфери послуг. Оптимальним же форматом співпраці з країнами-членами Митного Союзу називають підписання нової угоди про зону вільної торгівлі з країнами-членами СНД. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська співдружність та міжнародні фінансові установи ось вже понад рік рятують Грецію від дефолту. Проте виявляється, що всіх цих зусиль надто мало, і країни Єврозони готують подальші плани порятунку. Тим часом суворі заходи для оздоровлення грецької економіки лягають важким тягарем насамперед на плечі пересічних громадян. Сьогодні Греція вже вкотре жила в уповільненому режимі, бо профспілки організували черговий загальнодержавний страйк. Подробиці повідомляє наш кореспондент Віталій Єреміця.
Попри багатомільярдну міжнародну допомогу, Греція і надалі залишається державою зі слабкою економікою та величезними боргами, з якими їй самотужки не впоратися. Цього тижня у Афінах перебуває спільна місія Європейського центрального банку та Міжнародного валютного фонду, пояснює єврокомісар із економіки та валютної політики Олі Рен.
The essential task of this review mission is twofold. First of all,
основне завдання цієї аналітичної місії полягає у двох аспектах. Перше – дати оцінку впровадженню програми відновлення економіки Греції, щоб побачити, що і як слід посилювати додатково. Друге – здійснити оновлений аналіз спроможності оплати боргів, включно з потребою дофінансування. На базі цих даних, через декілька тижнів, ми визначимо подальші кроки щодо Греції.
Next steps of the program with Greece.
Каже комісар Євросоюзу Олі Рен. Тим часом, попри заперечення грецької влади, нині у кулуарах установ Об'єднаної Європи заговорили про неспроможність греків утриматися на плаву і, як результат, не виключена можливість виходу країни зі складу Єврозони. Групи держав, що відмовилися від національних валют на користь єдиної європейської грошової одиниці – євро. Водночас від все більших заощаджень державних коштів та планів приватизації страждають пересічні громадяни Греції. Сьогодні дві найбільші проспілки профспілкові групи провели черговий страйк, паралізувавши всю країну. Грецький міністр фінансів Георгіос Папаконстантіну переконує, що подальше затягування пасків неминуче, бо у 2012 році державі буде треба понад 60 мільярдів євро, з них тільки 25 мільярдів надійдуть від Євросоюзу та Міжнародного валютного фонду, решту слід буде зібрати завдяки суворим заощадженням, емісіям та приватизації. Євродепутат від грецьких соціалістів Анні Подімата каже, що нині настав момент для докорінної перебудови економіки Греції.
Це національне зусилля займе багато часу. Суворі заходи заощаджень безумовно болісні. Але у цьому є й позитивний момент, бо настав час радикально змінити всю структуру грецької економіки. А Європа повинна знайти сміливість, аби зробити крок вперед і переконати ринки та всіх тих, що сумніваються, в її бажанні опанувати цю кризу.
Вбачає надію у болісних планах Євросоюзу та суворій економії у Греції депутат Європарламенту Анні Подімата. Сьогоднішній страйк, протягом якого тисячі греків вийшли на вулиці столиці та інших міст, вже другий у цьому році.
Цими заходами вони насправді руйнують наше життя. Людям треба мільйонами виходити на вулиці, бо скільки ще вони можуть це терпіти? До того ж, ще й готуються нові, значно суворіші заходи.
Нарікає на вулицях Афін грецький пенсіонер. Морське та повітряне сполучення країни було повністю припинене. У масових маніфестаціях взяли участь працівники адміністрацій, мас-медіа, лікарень, шкіл та інших закладів. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
А зараз до Білорусі. Сьогодні в Мінську, в суді Ленінського району, почався судовий процес проти двох опозиційних кандидатів на посаду президента Білорусі Миколи Статкевича та Дмитра Вуса. У суді Партизанського району Мінська вже третій тиждень триває процес проти іншого опозиційного учасника виборчих перегонів 2010 року Андрія Саннікова. Усіх їх звинувачують в організації масових безпорядків 19 грудня минулого року на Майдані Незалежності білоруської столиці. Усього ж у різних судах міста на лаві підсудних наразі перебуває 27 активістів опозиції, розповідає Валерій Каліновський.
Як у грудні 2010 року після жорсткого розгону міліцією Мінського Майдану у тюрмах не вистачало камер, так і тепер для активістів опозиції не вистачає судових залів. 11 травня кримінальні процеси відбувалися у 5 різних судах Мінська в малих душних залах, які не можуть змістити всіх бажаючих прийти на політичні процеси. Один із судів за Майдан сьогодні впритул наблизився до завершення. 6 підсудним молодим активістам опозиції прокурор вимагає покарання від 3,5 до 4 років ув'язнення. Саме такі вироки вже отримали 11 активістів опозиції. 27 перебувають у процесах тепер, ще коло 20 чекають на свою чергу сісти на лаву підсудних. Найбільше покарання чекає екс-кандидатів у президенти Миколу Статкевича, Дмитра Вуса, Андрія Саннікова до 15 років ув'язнення за організацію масових безпорядків, заклики до штурму будинку уряду. На всіх процесах адвокати доводять, що 19 грудня масових безпорядків не було, що це була мирна акція, а двері та вікна у будинку уряду побили провокатори, які так і не сіли на лаву підсудних, зате арештували опозиційних кандидатів та активістів їх виборчих штабів. Про це ж говорить доповідь міжнародної правозахисної місії, яка почала свою діяльність у Мінську відразу після 19 грудня. За ініціативою незалежного юриста з Мінська Олени Тонкачової, цей документ було приєднано до кримінальної справи проти екс-кандидата Андрія Саннікова. Я продовжую вважати, що ми не маємо жодного підтвердження того, що на Майдані Незалежності відбувалися масові заворушення. Більше того, ця міжнародна експертиза, яка була приєднана до матеріалів кримінальної справи, буде гарною додатковою думкою фахівців про те, що є серйозні питання до кваліфікації справи, яку дало слідство. У вівторок почався процес і проти дружини екс-кандидата Андрія Саннікова, журналістки Ірини Халіб. Ірина Січня перебуває під хатнім арештом. Сьогодні вона вперше вийшла на вулицю. Їй заборонено читати газети, телефонувати. Адвокат Ірини сьогодні виступила з клопотанням змінити їй запобіжний захід, бо разом з Іриною Халіб під хатнім арештом фактично перебуває і її 3-річний син. Але суддя відхилила клопотання, і Ірина залишилася під вартою двох співробітників КДБ.
Про судовий марафон над опозицією в Білорусі розповів Валерій Каліновський з Мінська. В ефірі «Європейська свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера», і далі ви почуєте. До лікарень лівійської Бенгази надійшла гуманітарна допомога з Угорщини.
З колегами ми везли гуманітарний вантаж для 4 лікарень цього міста. Найбільший шпиталь розрахований на 400 ліжок, а останнє туди, з Тріполі, надійшли медикаменти ще у грудні минулого року.
У Каннах розпочався 64-й міжнародний кінофестиваль. Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети продовжують висвітлювати реакції на львівські бійки між націоналістами та ветеранами і русофілами 9 травня у Львові. Російська Державна Дума, як інформують деякі з видань, навіть ухвалює заяву на адресу Києва, у якій вимагає покарати націоналістів Львова за екстремізм у День перемоги. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Західна преса розцінює сутички між націоналістами і проросійськими силами у Львові 9 травня як прояви політичних суперечностей в Україні, де проросійський схід держави відзначає свято перемоги над нацизмом, а західна частина України ставиться до цього свята як до прояву нового окупаційного та репресивного режиму з Москви. Так про це пише, наприклад, і австрійська Дерштандарт. Видання також наголошує, що такі суперечності загострилися в Україні у час правління проросійського президента цієї держави Віктора Януковича. Російська влада засудила прояви екстремістськи налаштованих націоналістичних сил у Львові 9 травня. Окрім заяви російського Міністерства закордонних справ, як інформує московська Комерсант, Держдума Росії ухвалила заяву, в якій вимагає покарати винних в організації блюзнірських провокацій у Львові. Російське видання також звертає увагу на те, що українська опозиція вважає винними у сутичках представників влади, а адміністрація президента Януковича впевнена на зацікавленості в цьому конфлікті з боку головної української опозиціонерки Юлії Тимошенко. А це цитує також радника президента Януковича Ганну Герман, котра вважає, що цими сутичками у Львові Всеукраїнське об'єднання «Свобода» знижує свій рейтинг, а це, на думку Герман, дає шанс партії Тимошенко на відвоювання втрачених позицій. Брюссельський оглядач і обсервер Ендрю Ретман звертає увагу на своєрідний жест доброї волі з боку Міністерства закордонних справ Польщі, котре повідомило організаторів Варшавського маршу геїв 11 червня цього року, що всі геї, бажаючи брати у цьому участь з України, Росії та Білорусі, будуть у змозі отримати безплатні тимчасові візи. Ретман зауважує, що це досить відчутна економія для українців, наприклад, коли вони мають платити за візи зазвичай понад 30 євро, при середньомісячній зарплатні в Україні не вищій від 300 євро. У Варшаві заявляють також, що вважають для себе справою честі організувати цей марш сексуальних меншин і цим показати, що Польща є в регіоні поборником розвитку демократії та громадянських свобод, ознакою котрих є і взаємна терпимість до різноманіття проявів свободи особистості. Тут також зауважено, що, наприклад, мер Варшави від консервативної громадянської платформи і прихильниця Римо-католицької церкви Ганна Гронкевич-Вальц відмовилася підтримати цей марш геїв, що призначений на 11 червня у польській столиці. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Продовжуємо «Європейську свободу», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Цими днями 4 лікарні лівійського міста Бенгаза, яке контролюють противники режиму Каддафі, отримали партію медикаментів та харчових продуктів на кошти доброчинної комунічної служби Угорщини. Це вже друга гуманітарна акція угорців у скрутний для населення прифронтових районів Східної Лівії час. І, можливо, як повідомляє наш кореспондент у Будапешті, далеко не остання. Отож, слово Василеві Плоскіні.
Кілька працівників благодійної допомогової організації «Екуменічна служба Милосердя Угорщини» нещодавно повернулися додому з доволі ризикованого відрядження до Лівії. Вони подолали майже 1500 кілометрів з Єгипта до лівійського міста Бенгази на двох вантажних машинах. Про мету подорожі лівійською пустелею, сповненою військових небезпек, розповів керівник експедиції Акош Нодь. З колегами ми везли гуманітарний вантаж для 4 лікарень цього міста. Найбільший шпиталь розрахований на 400 ліжок, а останнє туди, з Тріполі, надійшли медикаменти ще у грудні минулого року. Там у них бракувало найпростіших і разом з тим найнеобхідніших ліків. І хоча, за словами Акоша Надя, зараз в Бенгазі не точаться бої між повстанцями та військами режиму Муамара Каддафі, із сусідньої Місри, яку активно обстрілюють каддафівці, до Бенгази звозять багато тяжко поранених у місцеві хірургічні відділення. Однак вистачає в Бенгазі і хронічних хворих або травмованих пацієнтів, які також потребують негайної допомоги і необхідних ліків. Якщо врахувати невеликі розміри двох вантажних автомашин і ту обставину, що гуманітарна допомога включала в себе не тільки ліки, а й харчі, то для 4 лікарень Бенгази це не так же й багато, визнає Акош Нодь. Тому у співпраці з МЗС Угорщини та закордонними спонсорами Екуменічна служба Милосердя планує організувати щонайменше одну або й кілька додаткових гуманітарних караванів. Не виключено, що у цю поїздку будуть запрошені також добровольці-медики з інших країн, оскільки в лікарнях Бенгази вкрай бракує кваліфікованого персоналу. Щоб заощадити час і кошти для поїздки в Бенгазу, ліки закупили в Єгипті. Нам вдалося все це дістати в Каїрі. Ми подбали наперед про те, щоб фармацевтичні та продуктові бази були близько, а також домовилися про спрощений режим перепусток на кордоні. Отож, добра організація справи допомогла нам усього за одну добу переправити вантажі з Каїра в Бенгазу. А це 1500 кілометрів пустелі та об'їзних шляхів узбережжям моря. Розповів Акош Нодь. Учасники цієї гуманітарної акції передусім мусили дбати про вибір безпечного маршруту, оскільки сукупна вартість медикаментів, харчів і організації поїздки в Бенгазі обійшлася у 8 мільйонів форентів. Або приблизно 50 тисяч доларів. Василь Плоскіна, Радіо Свобода, Будапешт.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У французькому курортному місті Каннах сьогодні відкривається щорічний міжнародний кінофестиваль. Протягом 10 днів буде показано десятки нових фільмів з усього світу. Перегляди відбуватимуться щодня, з ранку до вечора. Місто заповнять зірки кіноіндустрії, відбудуться сотні різноманітних вечірок. Наш кореспондент Олекса Семенченко зараз перебуває в Каннах перед палацем фестивалів. Олексо, який фільм відкриває цьогорічний Каннський фестиваль?
Добрий вечір. Організатори традиційно приділяють фільмові, який відкриває захід, особливу увагу. Зазвичай обирається якийсь фільм, що може принести втіху місцевим глядачам, дасть їм нагоду пишатися своєю країною. Часто у Каннах це французький фільм, навіть якщо він найкращої і не найкращої якості. Цього року фестиваль відкриває свічка «Опівночі у Парижі» американського режисера Вуді Алена, яка йде поза конкурсом. Ален дуже популярна людина у Франції, його практично можна назвати почесним французом. Крім того, події відбуваються у столиці Франції, а ще у стрічці задіяна дружина президента Франції, співачка Карла Бруні. Тож підвищені заходи безпеки навколо палацу фестивалю вказують на те, що, можливо, серед присутніх є і президент Франції Саркозі. А щодо самого фільму, то його показали журналістам за пару годин до прем'єрного показу. І у журналістів склалося як найкраще враження, і можна сказати, що це зворушлива певного штибу комедія, і вона являє собою таку собі подорож Парижем через часи. Дуже симпатичний фільм.
Олексо, на твою думку, які з фільмів, представлених в основній конкурсній програмі, можуть претендувати на перемогу?
Тут тут можна лише припускати, адже фільми вперше демонструватимуться лише в Каннах, а тому на цьому етапі можна орієнтуватися лише на імена певних режисерів і акторів, які в конкурсній програмі. Зокрема, з нетерпінням очікується фільм братів Дарденів із Франції. Фільм називається «Хлопчик з велосипедом». Критики кажуть, що в останні 15 років вони були авторами надзвичайно захоплюючого кіно з такими фільмами, як «Обіцянка» та «Дитина». Знову у Каннах присутній іспанський режисер Педро Альмодовар із дещо нетиповим для себе фільмом, де у головній ролі грає Антоніо Бандерас. Альмодовар є улюбленцем Каннів, проте досі йому ще не вдавалося виграти «Золоту пальмову гілку». Це найбільша нагорода цього фестивалю. Інтерес викликає і картина «Поговори про Кевіна» режисера Лін Рамзей з Тілдою Свінтон у головній ролі.
Олексо, а як Україна представлена в Каннах?
Україна представлена цього року у конкурсній програмі короткометражних фільмів. До неї відібрано фільм молодої режисерки Марини Вроди під назвою «Крос». Його демонстрація у Каннах відбудеться в останній день фестивалю 21 травня. Днями Марина розповідала про свій фільм «Радіо Свобода».
Це сучасний фільм. Діти біжать крос. Більше нічого не можу розповісти. Я так само його бігала в школі, потім в інституті. А ось зараз я розповідаю, як ми його бігли, як всі ще бігтимуть. Така якась поетична штука, її важко перекладати. Ну, тобто є якісь внутрішні рухи, є зовнішній. І цей стик мені дуже подобався. Було дуже цікаво, коли ти можеш, використовуючи конкретні дуже образи, створювати абстрактний.
Картина не зводиться до простої пробіжки. Це своєрідний натяк на Україну. Куди вона йде або біжить і для чого? Ця робота – спільний проект України та Франції. Зйомки проходили у вересні минулого року, протривавши менше, ніж тиждень. Зайняті лише непрофесійні актори, і це малобюджетне кіно. Воно обійшлося у 3,5 тисячі євро, причому, як режисер зазначила, половину суму вона виклала з власної кишені. Хочу лише додати, що знову, як і торік, Україну в Каннах представляє фільм російською мовою. Отака тенденція вимальовується.
Дякую, кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко з відкриття Каннського кінофестивалю. Ви слухали «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Передачу вела Людмила Литовченко. Читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте «Радіо Свобода» в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіо Свобода.